Salutare tuturor la reîntâlnirea cu săptămâna financiară. Începem săptămâna cu o veste bună. Președintele Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, a anunțat joia trecută pe contul său de Twitter că a fost aprobat de către Consiliul Uniunii Europene PNRR-ul României. Vești bune pentru România, așa a postat doamna von der Leyen în limba română pe contul domniei sale de Twitter. Consiliul a aprobat PNRR-ul. Punerea sa în aplicare poate începe acum. Next Generation EU va furniza 29,2 miliarde de euro pentru stimularea tranziției verzi și digitale și construirea unei economii mai reziliente în România, a mai menționat șefa executivului comunitar. După o veste așa de bună, o veste și mai bună. Alături de mine, ca de obicei, în studioul Radio Gold FM, dr. Cristine Bago, realizatoarea rubricii Cronica Auditoarei. Bună, Cristine!
Bună, Florian, și bine te-am găsit! Și pentru mine e o veste foarte bună să fim din nou alături.
Să sperăm că vom fi capabili să atragem acești bani către România. De acum începe partea grea, partea efectivă de muncă, de întocmire de proiecte, cu ajutorul cărora să putem obține acești bani de care România are foarte mare nevoie.
Da, știi cum se spune, ideea este 1%, 99% este reprezentată de muncă. Așa că să vedem cum vor munci specialiștii noștri din guvern pentru a atrage acești bani, ca să reprezinte și o concretizare în viața românească.
Să ajungem să și simțim acești bani în îmbunătățirea condițiilor de viață pe care le vom avea, mai ales că vedem în fiecare moment că lucrurile se complică de la o zi la alta, de la un moment la altul, veștile proaste legate de tot felul de crize care ne amenință au început să se înmulțească și ar fi cazul să reușim să facem și ceva pozitiv.
Da, iar acest lucru depinde foarte mult dacă vom lăsa la o parte această luptă pentru putere internă, ca să spun așa, în politica românească și ne vom focusa mai mult pe cetățenii României.
Bineînțeles, orgoliile trebuie lăsate deoparte, luptele politice, jocurile politicianiste trebuie lăsate deoparte, pentru că avem foarte multă treabă de făcut și mai ales avem foarte multe lucruri concrete pe care trebuie să le realizăm cât mai repede posibil.
Exact. Focusul în politica românească nu trebuie să fie pe individ, ci pe cetățenii României. Acest lucru trebuie să îl înțelegem și să sperăm că se va înțelege și la un nivel mai înalt. Pentru că altfel, practic, barca se va scufunda exact și cu acești indivizi care fac și parte.
Noi încercăm să le tot aducem aminte, dar ei, de fapt, acolo au fost trimiși de către popor prin votul care le-a fost acordat și ei, de fapt și de drept, sunt acolo pentru a lucra în interesul poporului. Lucru care câteodată se uită.
Contravine și este reprezentat, din păcate, de interesele proprii, nu de interesele celor care i-au votat.
Interesele proprii, interesele de grup, interesele de partid.
Exact.
Iată că de un an de zile asistăm la această luptă surdă care s-a desfășurat pentru șefia Partidului Național Liberal. De-a lungul timpului am avut astfel de lupte și în alte partide, dar parcă în acest moment nu era cazul. Nu era cazul. Țara este sub, așa cum am spus, sub amenințarea mai multor crize. Ori în această situație nu era cazul să ne întindem atât de mult cu lupta politică.
Exact. Această instabilitate indusă de mediul politic nu a făcut decât să agraveze și mai mult criza economică prin care trecem și a defavorizat, practic, eventualele investiții externe printr-o credibilitate foarte scăzută a țării datorită acestui mediu instabil politic.
Ce să mai vorbim despre mediul de afaceri, care este total bulversat. Oamenii, cei care realizează cu adevărat plus valoare, aproape că nu știu încotro să o apuce. Nu-și mai dau seama ce au de făcut, pentru că nimic nu este predictibil în țara asta. Ori în business, predictibilitatea este de bază.
Cea mai importantă. Și de asemenea, mediul de business nu a primit, precum alte țări, alte state, nu a primit niciun ajutor în acest sens. Niciun grant, nu au existat programe de ajutor de finanțare a mediului de afaceri și în special a mediului antreprenorial, pentru că evident nu vorbim aici de multinaționale care sunt practic ajutate de către grup, ci de mediul nostru antreprenorial, care este singurul motor care ne poate duce mai departe și ne poate susține. Pentru că multinaționale, când își găsesc un loc mai bun din punct de vedere al chiriilor și capitalului uman, ele pleacă. Deci nu ne putem baza pe acest lucru și n-ar trebui să constituie un procent atât de ridicat, precum este actualmente aproximativ 45-50% din PIB-ul României. Ar trebui să ne focusăm pe mediul antreprenorial, să-i ajutăm.
Autohton.
Exact, să le expunem programe prin care aceștia să poată supraviețui, pentru că, de fapt, de supraviețuirea lor depinde și supraviețuirea noastră pe termen mediu și lung.
Cu siguranță. Avem nevoie de branduri românești, autentice, puternice.
Care să ducă brandul de țară mai departe.
În debutul acestei emisiuni îți propun să revenim la Constanța, visul de vacanță al multor români. Iată că joia trecută, în ședința Consiliului Municipal, a fost dezbătut un proiect extrem de important pentru viitorul stațiunii Mamaia, dar și pentru economia orașului, și anume anularea planului urbanistic zonal din stațiune.
O hotărâre care practic va crea un adevărat război între dezvoltatorii imobiliari din această zonă și Consiliul Municipal, având în vedere că acești dezvoltatori spun că au cheltuit deja milioane de euro pe proiectele aflate în desfășurare în această zonă și o astfel de hotărâre le va produce evident prejudicii importante.
Acum știm cu toții cum s-a construit Mamaia, știm cu toții cum s-a schimbat Mamaia la față, zona aceea spre Năvodari, unde într-adevăr s-a construit haotic și unde doar faptul că în momentul de față au fost lărgite plajele au putut să mai aducă puțin soare asupra acestora, pentru că altfel construcțiile, blocurile mai aveau puțin și intrau în mare. Pentru a fi cât mai concreți în expunerea noastră și pentru a obține informații chiar de acolo, de la malul mării, l-am invitat alături de noi pe jurnalistul Cristian Hagi, cu care și în emisiunea trecută am avut o discuție extrem de interesantă pe marginea legii acvaculturii. Salut, Cristian! Bine ai revenit alături de noi!
Îmi pare bine că sunt, v-am ascultat, că sunt alături de voi, v-am ascultat cu interes. Da, un subiect interesant, așa cum spuneați amândoi, și aveți mare dreptate. Pe de o parte, în Mamaia s-a construit mult, pe de altă parte, așa cum spunea și Cristine, dezvoltatorii sunt extrem de îngrijorați de ceea ce s-ar putea întâmpla. Da, dacă îmi dai voie să încep cu o știre, cu ce s-a întâmplat în ședința de Consiliul Local de săptămâna trecută. Așa cum ne așteptam, noi cei din presa locală aveam niște informații pe surse, proiectul acesta nu a trecut. Să spunem ceva întâi, că poate e important. Proiectul a fost introdus pe ordine suplimentară. Deși este un proiect extrem de important, a fost introdus pe ordinea suplimentară de zi. Lucrurile au stat așa. Cei de la PSD s-au opus și era cumva de așteptat, dar PSD este în minoritate în Consiliul Municipal Constanța. Ei au avizat multe dintre puzurnici, n-aș fi avut cum să fie de acord. USR s-a abținut, aici la Constanța e o alianță care conduce orașul formată din USR și PNL, iar din PNL, surpriză, consilierii s-au abținut și ei, numai doi, dacă nu mă înșel și nu mă înșel, au votat pentru anularea acestui pus. Deci una peste alta, puzul nu a trecut, hotărârea primarului Virgil Ghițac nu a trecut. Asta nu înseamnă însă că peste o lună, de exemplu, nu vom avea aceeași hotărâre care să fie supusă atenției consilierilor locali. Cei de la USR și PNL au spus așa: dați-ne timp, lăsați-ne să studiem, să vedem despre ce este vorba, să putem vota în cunoștință de cauză. E complicat să poți să știi toate aceste lucruri, mai ales că nu avem specialiști nu știu, juriști, avocați în Consiliul.
Mai ales că ele vin de mult din timp, cu mulți ani înainte, lucrurile astea sau...
Ce s-a întâmplat aici, într-adevăr, ai dreptate, s-a întâmplat nu de ieri, de astăzi, ci se tot întâmplă de prin, dacă stau să mă gândesc bine, 1999. De atunci avem un plan urbanistic general în stațiunea, în Constanța și în stațiunea Mamaia implicit, și apoi cei care au vrut să construiască au făcut mai multe puzuri pe anumite zone. Haideți să explicăm, că e interesant ce se întâmplă dacă acest proiect va trece. Se va întâmpla următorul lucru. Ne vom întoarce la ceea ce aveam în 1999 în Mamaia și în Constanța, adică la prevederi de B+1 și 2 retras. Imaginați-vă toată stațiunea Mamaia până spre Năvodar, deci inclusiv Mamaia Nord, cu parter plus un etaj, maxim două, al doilea retras. Nu știu dacă ne putem imagina totuși Mamaia așa, în condițiile în care avem blocuri construite pe vremea comunismului, hoteluri de pe plus 10. E adevărat, în această perioadă s-a construit haotic și în Mamaia Nord, dar și în Năvodar, care este, apropo, stațiune. Avem acolo blocuri lângă blocuri, nu mai există, așa cum bine punctai, soare pe plajă, pentru că e acoperit de aceste blocuri. Deci, dacă se votează, ne întoarcem la situația anului 1999. Evident, primăria Constanța spune așa, domnule, nu vom lăsa lucrurile așa ca în 1999, vom propune un alt plan urbanistic zonal. Ok, procedura de înfăptuire a unui nou puz e pe rol, cred că s-a urcat pe SICAP o propunere de găsire a unei firme. Da, durează.
O procedură, da.
Durează cam 2 ani de zile, spunea City managerului orașului Constanța. 2 ani de zile în care, așa mă gândesc din punct de vedere economic, financiar, ce se va întâmpla? Nu va construi nimeni în Mamaia. Mi se pare că e o pierdere economică destul de importantă pentru oraș. Repet, fără a nega haosul urbanistic produs în zonă de către fosta echipă de conducere a Constanței, de către Radu Mazăre, Decebal Făgătău și așa mai departe. Și acolo sunt și ceva dosare penale la mijloc.
Dacă pot să te întrerup, Cristian, și tocmai într-un domeniu care oricum acum, vis-a-vis de criza ce a intervenit, oricum este destul de lovit. Turismul și în speță industria Horeca. Dacă mai primesc și o astfel de lovitură în care nici nu mai pot, nu știu, construi, ce se va întâmpla sau unde se va ajunge cu acest sector?
Da, bine punctat. Și mai bine punctat e ce ai spus mai devreme. Avem un caz concret aici. Da, sunt mai multe, așa cum spuneai. Un investitor vrea să ridice un hotel. Cumpără terenul, da?
Da.
Cu 1 milion de euro. Îl cumpără pentru că el are un certificat de urbanism semnat de către actualul primar în care îi se spune, băi, te poți să faci un P+, nu știu, 8, da, poți să faci un hotel. Acum, dintr-o dată, dacă se anulează puzul și el va fi nevoit să facă un maxim P+2, evident că va pierde, din calculele mele, arbitrare, cap 75% din valoarea terenului. Ce se va întâmpla în aceste condiții?
Și odată cu el și economia, practic, a zonei. Pentru că nu vor mai veni atâția oameni cât ar fi fost la P+8 sau P+10, nu?
Asta cu siguranță, plus că de acolo se încasează mulți bani la bugetul local, prin impozitele pe apartamente. Nu cred că se mai face turismul sălbatic din anii 90, lumea închiriază prin firme acum, sau mă rog, majoritatea, deci bugetul local are de câștigat. Nu ni s-a prezentat, eu n-am văzut în Consiliul Local un impact bugetar al acestei măsuri pe care vrea să o impună Primăria Constanța. Deși cred că ar fi fost interesant să vedem.
Înțeleg că acolo, în zona Năvodari, sunt și multe construcții care au fost ridicate fără autorizație. Probabil că multe se află și în litigiu din acest punct de vedere.
Acum, trebuie să facem o distinție între ce s-a întâmplat ce se întâmplă în Mamaia Nord și Năvodari. O parte din stațiunea Năvodari este numită impropriu Mamaia Nord, Eu nu știu foarte multe cazuri, deși știu câteva în Mamaia, chiar în centrul stațiunii, de extindere ale hotelurilor absolut ilegale. Câte un așa zis om de afaceri a hotărât că mai vrea să facă el câte un etaj sau două sau o extensie la hotel fără să aibă niciun act, nicio autorizație de construire, absolut nimic. În acele cazuri a intervenit în trecut poliția și au dărâmat cașcarabetele, că nu le pot, nu le pot numi hoteluri. Problema pe care o ridică arhitectul șef, de exemplu, și poate că este de bună, bine de menționat, este că atâtea blocuri în stațiunea Mamaia și în Constanța vor aglomera foarte mult infrastructura.
Categorii.
Cu toții am fost în Mamaia, mergem pe bulevardul acela de două benzi dus, două întors,
da.
Pe unde vor trece atâtea mașini? Dacă nu se făceau pasarelele acelea pentru pietoni în anii trecuți, traficul era absolut sugrumat. Noi, din Constanța până la capătul Mamaiei, făceam în verile bune, între ghilimele, și aproape două ore, ceea ce este incredibil pentru o stațiune de câțiva kilometri. Absolut, două ore stăm în București pe autostradă.
Înțeleg că pe zona aceea dinspre lacul Südgöl nu există niciun fel de reglementare în planul urbanistic general.
Da, și asta este o problemă, într-adevăr. Dacă se revocă acest spus, ne întoarcem, așa cum spuneam, la anul 1999, pe toată zona aceea lacului nu va exista nimic. Nu exista în 1999 nimic. Pare cumva o întoarcere în trecut. Oamenii sunt, investitorii cu care am vorbit, sunt nedumeriți, nu mai știu ce să facă, încotro să se îndrepte. Pe ei îi costă orice săptămână de întârziere, să nu-i plângem prea mult, da? Dar să ne uităm la ce se întâmplă la bugetul local. Îi spun așa, dacă mai pierd 6 luni de zile, eu pierd, nu știu, mii, zeci de mii, sute de mii de euro, în funcție de fiecare cât vrea să investească. Și asta va impacta cu siguranță bugetul local. Eu cred că sau consilierii care au spus astăzi că mai au nevoie de timp să consulte legea, să sunt un pic îngrijorați, pentru că investitorii au transmis așa prin diverse canale media că dacă acest proiect va trece, noi ne vom îndrepta către consilierii locali care votează și le vom cere despăgubiri. Nu reducem nici împotriva primarului, pentru că primarul propune, dar consilierii votează, mergem împotriva lor. Când se pune problema să te gândești dacă vei avea de plătit niște despăgubiri sau nu, sau dacă vei merge în instanță să hotărască judecătorul, cred că te gândești de două ori înainte.
Ceea ce mi se pare mie paradoxal este faptul că în toată lumea, și am vizitat destul de multe orașe port, aceste orașe port, cum este și Constanța, sunt absolut înfloritoare, tocmai pentru că acolo există port. Constanța cu atât mai mult are și zona aceasta de turism, are Mamaia. Constanța ar trebui să fie un oraș care se învârte după soare, așa cum se spune. Așa ar trebui să fie Constanța. Iată că Constanța, până la urmă, dacă ne uităm în jur, dincolo de zona turistică, este așa, un amalgam de lucruri începute și neterminate.
Da, așa este. Și imediat comentez chestiunea aceasta, dar aș vrea să mai adaug ceva care mi se pare important despre construcțiile din Mamaia și din Mamaia Nord. Vorbeam cu un dezvoltator care a ridicat două blocuri acolo și îmi spunea așa, toate apartamentele, cu excepția unuia singur, toate apartamentele au fost cumpărate de oameni din afara județului Constanța. Există interes foarte mare pentru a cumpăra sau a investi într-un apartament la mare.
De vacanță,
da. Oamenii, da, nici nu se mai întreabă. Doamne, da, ce am în dreapta, ce am în stânga, vor să fie aproape de mare, cât mai aproape de mare. Deci pare așa a fi o lovitură dată, nu constanțenilor, celor care vor, așa cum foarte bine spuneai, un teren la mare. Oamenii în orice țară din lumea asta vor să fie aproape de mare. În ceea ce privește Constanța, observația este absolut valabilă și este fundamentată de cifre. Ne uităm, de exemplu, pe bugetul municipiului Constanța și observăm, așa, cu îngrijorare și cu rușine, dacă suntem constanțeni, că este la jumătatea celui din Cluj-Napoca, la jumătate, în condițiile în care populația, mă scuzați, este cam aceeași. Da, orașele port ar trebui să fie cele mai dezvoltate. Nu văd ce aturi are Galațiu față de Constanța și în Galați pare surprinzător, salariul mediu este mai mare decât în județul Constanța, care are port, care are centrală nucleară, care are rafinerie, care are cam tot ce îi trebuie, turism. Da, da. Este incredibil din punctul meu de vedere. Da, incredibil.
Da, mă uitam și la faptul că Asociația Constanța altfel, care a cerut anularea hotărârii Consiliului Local, prin care au fost aprobate planurile urbanistice de detaliu pentru cele patru zone în care a fost împărțită Mamaia în anul 2001, dar și hotărârile și documentațiile urbanistice subsecvente și certificatele de urbanism aferente. Deci au cerut această anulare pe care au pierdut-o definitiv în instanță. De reținut faptul că Asociația Constanța altfel a fost fondată de actualul primar, domnul Virgil Chițac, și de doamna Felicia Ovanesian, dacă am pronunțat bine.
Da, da. E un aspect interesant pe care am omis să-l menționez la început. Acum două săptămâni s-a terminat procesul cu o sentință definitivă și revocabilă. Procesul prin care Asociația Constanța altfel contesta anumite puduri pentru niște construcții, nici nu mai contează care, din stațiunea Mamaia. Deci ce avem de fapt, ca să înțeleagă ascultătorii? Avem o asociație care spune, domnule, sunt niște probleme acolo urbanistice în Mamaia. Instanța spune, da, nu sunt, din punctul nostru de vedere. Vorbim de puduri. Apoi se duc în Consiliul Local și spun, haide să anulăm tot puzul, deci inclusiv pudurile acelea care... Pare așa cumva de noaptea minții, dacă da, este adevărat. Da. Și într-adevăr există o legătură între această asociație, așa cum bine ai spus, fondată, Asociația Constanța altfel, de actualul primar și de city managerul Felicia Ovanesian, city manager numit în funcție, nu pe baza unui concurs, dar este o procedură legală, evident, pe 30 decembrie 2020. Atunci când oamenii se pregăteau de revelion, mai făceau sarmale, mai puneau ceva la cuptor, în primăria Constanța se semna contractul de management al doamnei Felicia Ovanesian, avocat practicant la acea dată, avocat care... Eu am mai scris și noi în Constanța Ziriști, am mai scris a apărat interesele unor dezvoltatori imobiliari, pe alții a atacat, așa sunt avocații, au fel de clienți. Dacă ne uităm și la fostul ministru Constanțean Stelian Ion, putem să ne dăm seama că apără, mă rog, pe oricine, fie că e sau aproape pe oricine, fie că e avocat, fie că nu. Este un fir, se leagă toate aceste lucruri și cred că de aici a pornit și îngrijorarea consilierilor locali care au spus, hai, mai bine să stăm să reflectăm puțin, să vedem exact ce scrie acolo, ca să fim foarte, foarte atenți ce votăm.
Acest plan urbanistic general probabil că va include, în momentul în care el va fi conceput, probabil că va include actualele construcții. Pentru că este foarte important ca să vină și infrastructura din urmă, pentru că este clar, clădirile au fost construite haotic, dar este evidentă lipsa de infrastructură, practic accesul la aceste clădiri, unele dintre ele chiar frumoase, pot să spun, este foarte dificil din cauza că nu s-au creat căile de acces, nu s-au creat parcări, nu s-a creat infrastructura acolo.
Aici are dreptate 100% primăria și arhitectul șef au dreptate când spun domnilor, e o aglomerație de nedescris și dacă mai lăsăm să se construiască foarte multe blocuri, ne sufocăm. Nu mai avem nici spații verzi, dar nu mai avem, așa cum bine observat, nici infrastructură. Lucru care se vede în fiecare zi. Trebuie totuși găsit un echilibru sau schimbată mentalitatea, deși va fi foarte, foarte greu. Adică, Mamaia nu a fost construită și nu o spun eu, o spun specialiștii care au făcut studii aici în anii trecuți, nu a fost construită pentru ca turistul să vină din București, din Oradea, să vină cu mașină. Nu există infrastructura necesară, nu există locurile de parcare. Mamaia a fost construită, spun specialiștii, să vii așa cum merg occidentalii prin vestul Europei, să vii cu trenul, cobori în gară, te duci în Mamaia, nu-ți trebuie mașină când stai la plajă, cobori din hotel și te duci pe plajă și înapoi. De altfel, în ședința de săptămâna trecută s-au respins câteva autorizații de construire, HCL-uri care prevedeau construirea unor hoteluri undeva pe faleză, pentru că nu erau locuri de parcare. Trebuie schimbată cumva paradigma aici. Primăria a încercat să facă acest lucru în acest an și a fost un scandal monstru. Eu cred că s-a auzit în toată țara. Ce a făcut? A spus așa, introducem un regulament de parcare, el a existat și în anul trecut și îl facem așa. În stațiunea Mamaia va costa 4 lei pe oră parcare. Nu contează că e 12 noaptea, că e 12 ziua, 4 lei și se plătește 24 din 24. Singurul rabat era că aveai 30 de minute gratuit. Asta însemna că parcarea era de cât 94 de lei, dacă nu mă înșel pe zi. Păi 94 de lei undeva în extra sezon, așa pe 10, pe 1 septembrie, e o cameră la un hotel în Mamaia. Nu poți să plătești pe parcare cât pe o cameră. De altfel, hotelierii au fost foarte nemulțumiți și au fost primii care au atacat în instanță acest regulament al parcărilor și procesul e pe rol. Vom vedea ce s-a întâmplat. Dar în principiu, undeva primăria are dreptate. Nu putem să construim atât de mult pentru că aglomerăm fâșia aceea dintre mare și lac. Nu putem să venim cu mașinile. Dar nici noi trebuie să recunoaștem și mă includ aici. Parcă nu ne vine atât de ușor să ne suim într-un tren, să mergem din București în Constanța. El a fost în gară să aștepte cineva. Nu ieri, mă scuzați, acum câteva zile. Nici nu contează. Vreme bună afară, nu ningea, nu ploua. Trenul de București, care nu a oprit în nicio stație, a avut întârziere de 20 de minute.
Da,
și
da.
E un caz fericit ăsta. Da.
Da, din păcate și infrastructura feroviară și chiar transportul urban. Vedem ce se întâmplă iar, ne raportăm la alte state, la state civilizate. Vedem ce se întâmplă acolo. Nu este nicio problemă, poți să-ți lași mașina liniștit pentru că transportul în comun, trenurile de suprafață, autobuzele funcționează foarte bine. Ar trebui făcut ceva și în acest sens până la urmă, pentru că omul are nevoie de mobilitate. Bun, nu o mai face cu mașina proprie pentru a descongestiona zona, dar trebuie să-i propui o alternativă și o alternativă viabilă în care el să se simtă confortabil.
Categoric. În Constanța există niște planuri de construirea unor parcări de tip park and ride. Nu știu, vii din zona metropolitană sau vii din București, lași mașina la intrare în oraș și apoi iei altceva, dar când spui altceva, nu prea ai ce.
Da.
A văzut în Elveția un exemplu interesant. La un moment dat, prin anii 65-70, Elveția era sufocată de mașini. Cam cum e București acum, cam cum e toată România. Toată lumea, toți elvețienii, și aveau bani spre o deosebire de noi, mergeau cu mașina. Își cumpărau mașini și mergeau cu ele. Ei, atunci, statele elvețiane este așa. Bun, spunem stop și dezvoltăm transportul în comun. A fost o revoluție, o nemulțumire într-o țară în care mai de ună zi a votat ca să nu plătească taxe mai mici. Deci oamenii un pic altfel decât noi. Și noi am votat taxe, evident, mai mici. Dar ce a făcut guvernul elvețian? A făcut un sistem de transport în comun extraordinar de bine pus la punct. Elvețian. De exemplu, trenurile plecau dintr-un oraș, din capitală spre celelalte orașe importante, la fix, cu o cadență de 15 minute. Dar nu pleca trenul la 7 minute, pentru că era complicat. Pleca la oră fixă. Și știai că va pleca din 15, dau un exemplu, din 15 în 15 minute. Era evident că te vei duce cu trenul. Când îți cumperi un bilet de tren în Elveția, nu ți-l iei cu loc, pentru că durează, intri, îți cauți pe culoare locul, e foarte complicat. Nu, îți iei un bilet, intri în tren, te așezi unde vrei și trenul pleacă la oră fixă și merge așa, ca un ceas elvețian. S-a investit enorm de mult în infrastructura de mobilitate urbană. Am văzut în Lozan tramvaie care merg singure, săpate prin Albia unui râu, prin metrouri. Da, o investiție imensă, cred că a costat peste un miliard de euro o singură linie. Evident că la noi nu se poate, dar cam acesta ar fi viitorul, să renunțăm la mașini. Și am făcut și un calcul, e extrem de interesant și m-a mirat, l-am refăcut de 3 ori. În Elveția, în marile orașe din Elveția, există mai puține mașini pe cap de locuitor decât în București sau în Constanța.
Da.
Elvețienii care câștigă 5.000 de euro pe lună nu au mașini, nu-și cumpără atâtea mașini ca noi. E altă cultură, nu știu dacă vom ajunge vreodată acolo, dar cert este că nu vom putea dezvolta orașele României, nici București, nici Constanța, nici folosind mașini sau bazându-ne numai pe mașini. Mm. Și apropo, nu știu dacă când am văzut că e 7 lei benzina.
Da, 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 asta vreau să spun. Asta vreau să spun, cu atât mai mult cu cât prețul carburanților vedem că a explodat și practic ușor ușor ne vom îndrepta către situația de a fi un lux să mergi cu mașina personală, mai ales atunci când folosești mașina pentru o singură persoană. Rentabilitatea este foarte, foarte scăzută.
Da, ar trebui cumva să renunțăm la acest obicei și eu spun așa cu strângere de inimă, pentru că sunt un mare iubitor al mașinii și al deplasării cu mașina. Am văzut recent în Olanda, nu știu cum să le spun, da, de biciclete, mai multe biciclete decât mașini. Da, fiecare națiune are particularitatea ei. Austriecii au încercat să-i convingă pe vienezi să meargă cu bicicleta. Au construit piste, s-au dat peste cap. N-au reușit. La un studiu pe care îl citeam recent spunea că, sper să nu mă înșel, cam 8-9% dintre vienezi folosesc bicicleta pentru că orașul are mai multe pate, pentru că e mai frig și așa mai departe. Nu au putut să impună bicicleta. Da, Viena are o rețea de transport în comun extrem de bine la
Pom.
Și cred că aici e problema marilor orașe. Vorbeam cu fostul director al companie care supără transport în comun în Constanță și mi-a spus, era de bună credință, du-te dimineața și nu știu, du-ți copilul la școală cu autobuzul. Aș face asta, dar merg pe aceleași drumuri pe care merge și mașina și mi-ar lua probabil cam 40 de minute. N-avem niște mijloace de transport eficiente, sigure, care să te ducă într-un timp pe care măcar să-l intuiești, nu să-l știi dinainte.
Ca să nu mai punem la socoteală că n-avem nici măcar un management inteligent al traficului despre care se tot vorbește și aici în București și în alte orașe, acele semafoare inteligente care să se schimbe în funcție de trafic, în funcție de afluxul de mașini.
Cred că am văzut într-un oraș, cred că în Alba Iulia am văzut, dacă nu mă înșel, da, un oraș care a tras niște fonduri europene destul de importante, de fapt, n-am mai condus, cred că, de un an în București, dar am văzut ce e acolo.
Da, da.
Evident că nu există niciun fel de management al traficului. În Constanța, pe timpul verii, la fel. Acum suntem un pic mai liniștiți iarna. Investiția, evident, că n-ar fi mare, dar poate că politicienii sau cei care ne conduc au altă treabă decât să se preocupe de cum conducem noi oamenii simpli prin orașele acestea.
În urmă cu ceva timp am stat destul de mult prin Olanda, ceea ce m-a surprins acolo și la Amsterdam și la Haga și în Amersfoort, orașe importante ale Olandei, indiferent cât era traficul de aglomerat, nu se stătea la un semafor mai mult de 15-20 de secunde. Totul era atât de bine reglementat, totul era atât de bine coordonat, încât nu stăteai mai mult de 10-15 minute. Mi s-a părut absolut incredibil. Mai mult decât atât, de asemenea m-a frapat faptul că olandezii, de exemplu, nu au mașini de foarte mare litraj, cu toate că infrastructura lor este vastă, autostrăzile sunt extrem de bine puse la punct. Este singura țară din Europa și din lume, cred, care are autostrăzile luminate pe fiecare metru pătrat. Se vede și de deasupra,
avion,
din avion se vede. Cu toate acestea, oamenii au mașini rezonabile, cu litraje rezonabile, micuțe, au parcări, au posibilitatea de a parca în afara orașelor și de a accesa liniile de transport în comun, au niște facilități pentru parcare, pentru că, de exemplu, dacă te duci în afara Amsterdamului la o stație, la Sloterdijk, și ai luat trenul pentru a merge în Amsterdam, la întoarcere, dacă ai scanat biletul de tren, plătești un singur euro pe oră. Altfel, costul este de 7 euro pe oră. Deci te încurajează ca să folosești rețeaua de transport în comun. Ceea ce mi se pare e foarte interesant și foarte simplu. Până la urmă, noi de ce nu putem să facem lucrurile astea?
Da, ne place să inventăm roata, am spus-o de multe ori. Când se pritocea regulamentul de parcare din Constanța, am vorbit cu câțiva oameni din primărie care lucrau la el și ne-am spus, de ce lucrați la el? Păi încercăm să facem, să trecem, dar de ce nu luați un regulament de parcare într-un oraș care funcționează bine? Ba din România, ba din afară. A înscris probabil vreo 15 articole despre cum se parchează în Europa și le-am trimis, l-au citit și unii consilieri așa ca material de studiu. Nu știu de ce nu fac așa cum se face în alte părți din lume. La noi trebuie să fie totul inedit. În Constanța, scuze-mă, nici nu se poate. Mi-a plăcut în Amsterdam să merg foarte mult cu tramvaiul.
Da. Pentru că erau, nu ai văzut, ai văzut.
Geamurile foarte înalte, poți să vezi orașul, e o plăcere. Da. Să te plimbi cu tramvaiul.
Și atmosfera în acele tramvaie este una extrem de plăcută, total diferită de ce se întâmplă la noi.
Da, repet, o plăcere. Cred că am mers, îmi luam un bilet de o zi și uneori mergeam așa cu tramvaiul să ne relaxăm, să mai vedem orașul. În Constanța, tramvaiele s-au scos de către Radu Mazăre, care a zis, băi, sunt prea scumpe, ia să cumpărăm noi niște autobuze MAZ din Bielorusia, nu știu de unde le-a cumpărat, da. Diesel, unele dintre ele mai
mergeau. Le-a cumpărat de unde trebuie.
Exact.
Mazăre a făcut totul de unde trebuie.
Scria pe ele că sunt cumpărate de el și, deci, ai tramvaie care funcționau mergeau pe principalele bulevarde ale orașului, le scoți și pui niște autobuze diesel, scoți troilebuzele. Da. Le-am văzut și în Elveția. Da, nu erau cele mai noi din lume, dar era un transport ecologic. Da? Asta avem cu toții. Nu, noi l-am scos. Foarte greu acum să repar ce s-a stricat atâția ani de zile. Deci, nici să vrem, cred că nu putem.
O ultimă întrebare, Cristian. Cum simți? În ce direcție se îndreaptă lucrurile în Constanța? E cazul să vă faceți speranțe, să ne facem cu toții speranțe că va fi totul mai bine în Constanța odată cu venirea la primăria domnului Chițac?
O să răspund așa. Acum vreo 3 ani de zile am scris un editorial care se intitula Mi-e rușine că sunt constanțean. Explicam și de ce, dar explicam cu cifre. Am comparat bugetul municipiului Constanța cu bugetul Clujului și am explicat, am arătat pe ce cheltuie Clujul banii și pe ce cheltuie Constanța banii. Te apucă, vrei, nu vrei, rușinea, sau te apuca rușinea că trăiești într-un oraș care ar fi trebuit să fie bogat, dar era așa de sărac și condus atât de prost. Ca să răspund la întrebare, după un an de zile, au trecut un an de zile și ceva de la investirea primarului, cred că îmi vine să scriu din nou un astfel de editorial. Da, mi se pare că așteptările, ca să fiu mai serios, așteptările sunt foarte mari. Și ce s-a întâmplat în 20 de ani de zile aici, furtul la 1 milion de metri pătrați de teren, de exemplu, da, instanța a spus asta, și nu poate fi reparat cu siguranță într-un an de zile.
Dar măcar trendul, măcar speranță. Trendul.
Eu nu sunt mulțumit nici de trend. Nu îmi place ce se întâmplă și cred că ar trebui schimbate multe lucruri. Simt o dezamăgire și o tristețe și o speranță neîmplinită și dar și o dorință că lucrurile poate să vor schimba, poate vor fi mai bine. Și încerc să am înțelegere și îmi spun că e foarte greu să urnești o căruță care a stat 20 de ani pe loc.
Cu siguranță, cu siguranță, cu siguranță. Adevărul e că având atâtea lucruri în minus, cred că este foarte greu să te decizi de unde să apuci problema și să începi să rezolvi câte ceva. Îți mulțumesc exact. Foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră și vom reveni de fiecare dată cu mare plăcere să comentăm împreună ce se întâmplă la malul mării.
Eu mulțumesc.
La revedere, Cristian.
La revedere.
Se dovedește încă o dată că atunci când vorbim despre Constanța, este vorba despre o poveste fără sfârșit. Lăsând în urmă frumosul oraș de la malul mării, să ne întoarcem la ceea ce se întâmplă pe piața imobiliară și mai ales cu molurile din România. Intrăm abrupt, pentru că suntem presați de timp, în subiectul rubricii Cronica Auditoarei. Te rog, Cristina.
Da, iată că vis-a-vis de piața imobiliară și cine deține monopolul în acest sens în România, adică grupul NEPI, după ce acesta practic i-a păcălit pe cei de la AFI Europe și a vândut Floreasca Park și Lakeview, celebrele mall-uri din București anul trecut, iată că acest grup NEPI păcălește din nou piața imobiliară din România cu portofoliul său de investiții aflate pe pierderi colosale, cum am mai vorbit și în alte emisiuni.
Grupul NEPI Rockcastle se pare că joacă un soi de counter-strike cu piața imobiliară din România și, iată, lovește din nou. Pilonul vizat de această dată este piața rezidențială. După ce a făcut slalom printre molurile din România, afișând un monopol cu ajutorul celor 43 de companii din cadrul grupului, dintre care cele mai multe dețin și administrează moluri și alte tipuri de spații comerciale de același tip, NEPI dă lovitura anul trecut când vinde 4 dintre bijuteriile sale, între ghilimele. Le voi enumera în continuare. Floreasca Business Park SRL, evaluată la 105,1 milioane de euro, Timișoara City Business Center 1 SRL, evaluată la 94,2 milioane de euro, Lakeview Office Building SRL, evaluat la 69,1 milioane de euro și Aviatorilor 8 Office Building SRL, anterior având denumirea de Victoriei Office, evaluat la 40,8 milioane de euro. Către AFI Europe România, compania care a dezvoltat și gestionează AFI Cotroceni, cel mai mare mall din România, într-o tranzacție de peste 300 de milioane de euro. Dar să vedem de ce am spus bijuterii, între ghilimele, evident.
Aceste bijuterii în ghilimele se pare că au iza tinichele. Dacă ne uităm pe cifrele raportate în ultimii 5 ani, adică din 2015 și până în anul 2020, ultimul an raportat, de aceste companii, precum se poate vedea și într-o analiză a mea de pe site-ul săptămânii financiare, sfin.ro, unde puteți vedea mai multe detalii în acest sens tehnice, în mare, aceste proiecte, aceste patru proiecte care au fost vândute, după cum se poate vedea și tehnic în articolul pe care l-am scris, au fost pe pierderi aproape tot timpul, cu excepția a două companii în 2 ani. Ce au realizat și ele în total un profit destul de modest, aproximativ 2,2 milioane de lei, o sumă derizorie, practic, având în vedere obiectul și natura activității acestor SRL-uri. Nici veniturile acestor companii nu excelează. Cele patru proprietăți vândute, înregistrând anual în registrele NEPI un venit din chirii de doar 24,1 milioane de euro. Acest lucru însemnând că, practic, amortizarea acestei investiții făcute de cei de la AFI Europe care au cumpărat se va realiza în cel puțin, asta putem spune, cel puțin 12 ani și jumătate. Iar acest lucru se va întâmpla, evident, dacă nu luăm în considerare criza economică ce s-a abătut momentan, care, evident, are valențe puternice, mai ales asupra acestui sector, inflația, dar și mediul concurențial, care știm cu toții că poate schimba uneori drastic direcția unui business.
Practic, acest portofoliu de investiții marca NEPI Rockcastle nu este chiar un castle, mai degrabă o fermă.
supraevaluată, aș spune eu, având în vedere aceste cifre raportate, care fac un contrast destul de mare cu imaginea prezentată pe site-ul companiei de cel mai mare investitor și dezvoltator de centre comerciale din regiunea centrală și de est a Europei. Cu un portofoliu de practic 5,8 miliarde de euro prezent în 9 țări din Europa, conform datelor de pe site.
Dacă totul este atât de roz în paradisul NEPI, conform datelor de pe site-ul acestora, de ce ți-ai vinde cele mai importante active din portofoliu în anul 2020? Care este logica din spatele acestei mișcări?
Decizia aceasta de a vinde portofoliul de birouri către AFI Europe într-o tranzacție de peste 300 de milioane de euro, iată cea mai mare tranzacție consemnată pe piața imobiliară din România, a fost una bună, evident, pentru NEPI, deoarece acest grup avea nevoie de cash, practic, într-o perioadă în care lichiditatea era importantă, adică pe timp de criză, plus că acest lucru a stopat și devalorizarea și mai mare a activelor aflate deja pe pierderi colosale.
La ce te referi când spui supraevaluată?
Dacă ne uităm puțin la structura acționariatului, observăm că din acesta fac parte în principal fonduri de investiții în real estate, adică domeniul imobiliar, primii 10, fiind un aspect destul de convenabil să ai practic ajutorul fondurilor de investiții din țările unde se desfășoară activitatea, dar și de relațiile membrilor din board, care sunt chiar foști alumni ai marilor companii de consultanță financiară și de management din lume, bancheri sau chiar conducători ai unor companii locale de real estate. Deși, evident, în practică, nu toți cei care își alcătuiesc firme în acest domeniu au parte de acest noroc, să spunem. De asemenea, aici vine partea interesantă, aportul investitorilor mici, iată, sub 0,75%, este unul foarte ridicat. De obicei, în practică, companiile care sunt în top, nu știu, top 3, top 5, top 10, dețin cele mai multe acțiuni. Dar aici, în cadrul structurii acționariatului NEPI, aportul investitorilor mici este unul foarte ridicat. Ei dețin, practic, la nivel agregat, adică cumulat, 5,3% din totalul acțiunilor, și o valoare, atenție, de 2.170.262.000 de dolari. O sumă colosală, evident. Dacă ne referim la aportul individual al acestor investitori, acesta nu este unul semnificativ. Dar, cum am zis, privind din punct de vedere agregat, lucrurile se schimbă. Iar acesta devine unul semnificativ, chiar mai mare decât a celorlalți 10 acționari, persoane juridice, cum am explicat mai devreme. Partea frumoasă a acestei strategii financiare este că deciziile se iau practic de către acești prim 10 acționari care au individual cel mai mare număr de participații și care influențează decisiv restul acționarilor fără drept de vot, datorită procentului nesemnificativ de participații, cum am spus, la nivel individual de sub 0,75%. Și astfel, în funcție de deciziile emise, acționariatul care influențează, practic, poate sau nu să părăsească corabia, dacă putem spune ghilimele așa, în timp util, astfel încât să se salveze. Exact cum s-a întâmplat și cu CEO-ul și CFO-ul acestui grup NEPI, care și-au anunțat plecarea chiar anul acesta. În schimb, micii investitori evident nu au această șansă. Ei se vor trezi doar cu un portofoliu de acțiuni supraevaluat de către management, iată cei care i-au condus, pe care nu îl vor putea vinde pentru a-și recupera investiția inițială, finalizând acționariatul lor cu un rezultat negativ, adică pe pierdere. Și de ce spun acest lucru? Deoarece grupul NEPI a avut pierderi cumulate, iată, în anul 2020, chiar din banii acestor investitori mici, de peste 420 de milioane de lei doar în România. Și acest lucru reprezintă chiar situația clasică când CEO-ul, CFO-ul cumpără acțiuni sau active supraevaluate, aceștia practic se umplă de bani, pentru că apoi poate să vândă când ei simt că nu mai merge treaba, și vor spune practic că intervine nevoia de ceva personal, dar micii investitori, cei care practic au contribuit fizic la capital, ei nu vor avea nimic garantat și vor pierde totul în funcție de deciziile celor mari.
În urmare, grupul NEPI pierde sute de milioane de lei anual, dar continuă să funcționeze în România, unde statul nu ia niciun ban.
Da, grupul NEPI România deține mall-uri și spații de retail evaluate la suma de 2 miliarde de euro, dar evită să plătească taxe statului român. Asta dacă ne referim la puținele cazuri unde nu înregistrează pierderi, ci profit. Pentru că, într-adevăr, grupul nu face profit mai deloc și înregistrează anual pierderi de sute de milioane de lei. Exact ce spuneam în interviurile trecute despre rețeta succesului pe pierdere, sau mai bine spus, cum construim un business de succes fiind pe pierdere, în ghilimele. Cum am spus, aceste firme nu plătesc deloc impozit pe profit în România, în ciuda pierderilor extraordinar de mari realizate în fiecare an, acestea, dacă nu ar fi acoperite, practic ar trebui să intre în faliment. Totuși, având în vedere că NEPI funcționează atâția ani în România, vedem că nu se încadrează în acest caz și cel mai probabil acest grup a găsit o sursă de finanțare prin împrumuturi ce nu trebuiesc returnate. Cel mai probabil din banii acționarilor mici, de care vorbeam mai devreme, cei fără drept de decizie, datorită procentului nesemnificativ de participații la nivel individual, dar cu o valoare agregată de peste 50%, de aproximativ 2.170.262.000 de dolari.
Mici, dar mulți. Ce te bazezi când afirm că grupul NEPI România înregistrează pierderi colosale și nu plătește aproape deloc impozit la stat?
În acest sens am realizat o analiză financiară a tuturor companiilor din cadrul grupului NEPI România, 43 la număr, în perioada 2015-2020, adică ultimii 5 ani de raportare financiară, precum se poate observa și în interviul pe care l-am acordat săptămânii financiare pe site-ul acesteia. Iar un aspect care iese în evidență este reprezentat de faptul că în mulți ani companiile registrează suma profitului brut egală cu suma profitului net.
Deci, practic, acestea au profit, dar nu înregistrează nicio cheltuială cu impozitul pe profit.
Exact. Acesta fiind cazul multor ani și multor companii.
Practic, conform tabelului care apare în cadrul interviului publicat pe site-ul Săptămâna Financiară, 90% dintre companii în ultimii 5 ani înregistrează pierderi, având majoritatea 0 angajați, iar restul de 10% realizează profit brut, dar pentru care nu înregistrează nicio cheltuială cu impozitul pe profit. Putem să ne facem o idee măcar despre cum ar fi fost suma de plată în cazul în care aceste companii ar fi înregistrat o astfel de cheltuială, nu-i așa?
Ca să ne facem o părere din punct de vedere monetar, având în vedere datele colectate de mine conform site-ului Ministerului de Finanțe, dar și vis-a-vis de cota de impozitare unică, vis-a-vis de impozitul pe profit, am vedea o diferență de aproximativ 6 milioane de euro, mai precis 30 de milioane de lei.
Deci doar din impozitul pe profit, NEPI a făcut o economie de 6 milioane de euro.
Bani care ar fi putut să ajungă la bugetul de stat și astfel să diminueze povara cetățeanului prin scăderea, de ce nu, a taxelor. Evident, acesta poate fi, se pare în România, doar un scenariu de film.
Având în vedere cele 150 de milioane de euro declarate recent de grupul NEPI într-un comunicat de presă, ca și încasările generate la aparatul de stat în ultimii 5 ani și analiza realizată de tine, în care impozitul pe profit reprezintă doar aproximativ 7 milioane de euro, se pare că mai este cale lungă până când aceste sume vor reprezenta și realitatea.
Desigur, mai sunt și alte taxe precum impozitul pe dividende, contribuțiile sociale obligatorii și altele, dar este clar că din punct de vedere aproximativ nu putem ajunge să vorbim de astfel de sume și mai ales cu zero angajați în majoritatea companiilor.
Revenind la situația bijuteriilor, așa cum le-ai numit, vândute de către NEPI anul trecut, iată că dacă analizăm la rece și în contextul supraevaluării menționate de tine, se pare că cel puțin pentru AFI Europe România, această achiziție nu este neapărat una extrem de bună, având în vedere pierderile colosale acestor companii, după cum am văzut în situația pe care ai expus-o. Nivelul de amortizare a investiției care lasă de dorit, conform valorii anterioare crizei, a indicatorului de rentabilitate, eficiență, return on investment, de care ai menționat, necesitând probabil ca și în anii în care a fost sub tutela NEPI o susținere masivă din punct de vedere al grupului AFI de această dată, sub forma aportului acționarilor săi.
Și teoretic, conform vorbei românești, după ce te frigi, sufli și în iaurt, nu? Dar iată că piața imobiliară din România nu se învață minte, iar anul acesta NEPI se pare că intră cu surle și trâmbițe pe piața rezidențială din România, construind locuințe lângă Vulcan Value Center, un complex cu 256 de apartamente ce va fi finalizat în anul 2023. Folosim probabil aceeași rețetă de succes ca și în cazul celorlalte investiții efectuate până acum. Know-how-ul, adică tipul de cunoaștere, există, cel puțin pe partea de pierderi și supraevaluare.
Vom vedea cine se va bucura de aceste bijuterii de această dată. Ajungi la finalul emisiunii, vă reamintesc tuturor celor care doriți să ne transmiteți un mesaj sau un drept la replică. Puteți să o faceți pe site-ul redacției Săptămâna Financiară, office@sfin.ro. Ca de obicei, până data viitoare, vă dorim să aveți o săptămână așa cum vreți voi. La revedere!
Pe curând!